На 6.1 Радио К2 продължава да вярва, че за да е успешна една нация трябва да има идеали, закони, правосъдие, работеща икономика, малък и среден бизнес, свободни медии, гражданско общество, здрава нация и да няма престъпност, корупция и злоупотреба с власт. С тези думи казвам добър ден на господин Станислав Распопов, изпълнителен директор на Дунапак Родина АД и менеджер на годината 2011. Добър ден!
Добър ден!
Господин Распопов, обявих обобщаващата тема на разговорите днес в ефира на Радио К2 България на къде след изборите, защото ние сме част от един голям пъзъл, в който всеки със своето място и своята работа създава едни по-добри условия за развитието на държавата. Искам да ви поздравя с високата чест, която през тази седмица вие получихте. Станахте менеджер на годината 2011 в четвъртото издание на конкурса менеджер на годината. Честито!
Благодаря ви!
Как анализирате това, че вие от 11 претенденти на финала, точно вие станахте мениджър на годината?
За вашите слушатели, тези, които не са запознати с детайлите в конкурса, който се провежда за четвърта поредна година от списание мениджър с помощта на Deloitte България, той протича в три етапа. Първият етап е оценка на кандидатите на база реализираните финансови резултати на компаниите, които ръководят през изминалата година. Вторият и третият етап са оценка на личните и професионални качества на менеджерите след провеждане на интервюта с самите кандидати и с тяхни близки сътрудници, с които те работят ежедневно. Наградата приемам като голямо признание за упоритият труд, който положих през всичките години и за много добрата екипна работа, която ежедневно осъществявам с моите колеги.
Преди да поговорим за дейността и мястото в икономиката на Дунапак Родина АД, направете си една кратка характеристика. Какво е най-важното, което хората трябва да знаят за вас, защото обикновено, когато пред аудиторията се изправи човек, постигнал нещо, той служи и за пример.
Ами, ще ми бъде трудно да говоря сам за себе си, но бих се описал като изключително принципен, упорит и лоялен човек, който вярва и изповядва в изконните християнски ценности и напълно се присъединявам към всичко това, което ви казахте в шапката на вашето предаване. На мен би ми било трудно да го опиша толкова добре, с толкова малко думи и концентрирано.
Благодаря ви за това, но все пак кажете някои личностни характеристики. Къде сте роден и израсъл, какво сте завършил, как попаднахте в Дунапак Родина? Това не са случайно стечение на обстоятелствата, както се казва, късметът идва, но при подготвения.
Да. Роден съм и съм израсъл в град Пловдив. Там съм завършил и средното си образование, след което завърших висше образование в Технически университет и в Университета за национално и световно стопанство. Имам две магистратури по изчислителна техника и международни икономически отношения. След това през годините завърших специализации в Австрия, в Икономическия университет на Виена и в Люксембург, по една програма на Европейската банка за възстановяване и развитие. В Дунапак Родина работя от 6 години. Бях поканен от съвета на директорите да оглавя компанията като изпълнителен директор и член на съвета на директорите. И от тогава за тези 6 години ни постигнахме невероятни успехи. Удвоихме продажбите си двойно, увеличихме пазарния си дял с повече от 10% и от една компания, която аз поех с сериозни финансови загуби от порядъка на 2 милиона лева, я изведах на сериозна печалба. Пак повтарям, с помощта на екипа, който повярва в мен, споделя моите ценности, имаме същата визия за успех и резултатите го показват.
Дунапак Родина е една фирма, която присъства не само на територията на България, се разпростира и в почти цяла Европа, и в част от Южна Азия, ако мога така да определя. Или, нали?
Към момента сме стигнали до Украина.
До Украина, да.
Можем,
европейска територия, да, затова се замисли. Да. Присъствате в Германия, Австрия, Полша, Унгария, Румъния, Украина, Хърватска и България. Нали така?
Точно така, да.
И общият годишен оборот надхвърля 1 милиард евро.
Точно така.
В каква координатна система в тези държави, които са в различен стадий на икономическото си развитие, е вашето представителство?
Ние не сме представителство. Всяка една от компаниите.
Седалище, да. Как да го нарека?
Централата на групата се намира в Виена, в Австрия. Оттам нататък всяка една от компаниите, тя е независимо юридическо лице, регистрирано и опериращо в държавите, които изброихте, като имаме само общи насоки от собствениците на групата, но конкретният оперативен менеджмент той се извършва във всяка една от държавите, отчитайки спецификите на местните икономики, защото бизнеса, който ние развиваме с опаковки, той предполага около 90% от пазара, от реализацията да бъде в съответната държава. Опаковките са много чувствителни към транспорт, транспортните разходи са много съществени и затова ние оперираме локално във всяка една от държавите.
Кое е специфичното на българския пазар и кое вас като компания ви изтласка на първото място, защото вие получавате награда за менеджер на годината, т.е. това все пак е един колективен продукт за вашите лични качества и за постижение на компанията, която ръководите, пак отново чрез вас.
Точно така. Ами аз мисля, че ние доста добре се справихме с предизвикателствата на финансово-икономическата криза. Успяхме да предугадим нейното настъпване още в 2008 година, когато част от нашите политици ни убеждаваха, че криза в България няма и няма да има. И бяхме подготвени, ние не спряхме да инвестираме през всичките тези години, 2008, 2009, 2010, включително и тази година правим инвестиция за 10 милиона лева в нови производствени мощности. Нашите иновативни продукти, инвестиции в иновации, в иновативни продукти и малко по-различен и нестандартен подход към нашите клиенти доведе според мен до тези успехи. Тоест, ние бягахме от статуквото и от рутинния подход.
Доколко вие сам споменахте, че кризата не съществуваше за България, тя съществува вече и много, много осезателно в момента и в Европа и в света. Доколко кризата ви стимулира като предизвикателство да се опитате в тези трудни условия да намерите modus vivendi, така че Дуна Пак родина да може да не само да просъществува, както подчертавате вие, и да се развие?
Ами, аз считам, че кризата, наред с всички негативни последствия, които проистичат от нея, имаше едно положително или няколко положителни проявления, защото визирайки България и българската икономика, успя да изчисти доста от псевдобизнеси, псевдобизнесмени, някои от сапунените мехури се спукаха и сега в момента има едно отрезвяване, което мисля, че на един по-късен етап ще бъде доста полезно за българската икономика.
В какъв смисъл?
Ами в смисъл, че вече самите компании, икономически субекти, а и обществото разбра, че за да се постигат резултати и успехи, за да живеем по-добре, ние трябва да работим, да не очакваме нещата да се случват от само себе си и да не разчитаме на тези, пак ще се повторя, сапунени балончета и михурчета, които се бяха появили през 2007-2008 година.
Нека да кажем добър ден и на господин Васил Мирчев, създател и председател на съвета на директорите на АВМ Финанс Груп, председател на консултативния съвет на глобалния договор на ООН в България и издател на списанията Менеджер и Обекти. Менеджер, както казахме в началото на нашия разговор, е създател и организатор на конкурса Менеджер на годината. Неговото четвърто издание приключи през тази седмица с наградата, която получихте вие, господин Распопов. Връчена ви лично от новия президент на Република България, Росен Плевнелиев. И нека да добавим, че той ви покани за член на неговият икономически съвет към президентството. Това е също още една награда, която се появи вечерта, когато ви беше връчена наградата Менеджер на годината 2011. И преди да ви дам думата, господин Мирчев, само да кажа, че на телефона е госпожа Светла Костадинова, изпълнителен директор на Института по пазарна икономика. Добър ден, госпожо Костадинова.
Добър ден.
Влизаме в разговор, в който господин Станислав Распопов, удостоения с титлата Менеджер на годината 2011, е в студиото, и господин Васил Мирчев, издател на списание Менеджер, което организира ежегодно за четвърти път този конкурс, са тук. Господин Мирчев, кое ви мотивира да създадете този конкурс? Каква е целта? Освен да излъчите победителят, който е с добри икономически резултати, каква е целта като участието ви в стимулиране на окуражаването да се бориш за развитие?
Добър ден на вашите читатели.
Слушатели.
На вашите слушатели, извинявам се.
Нищо.
Кое провокира появата на конкурса Менеджер на годината и кое провокира изобщо появата на списание Менеджера на българския пазар? Това е моето убеждение, моята нужда на българския пазар да се развиват и да се поощряват положителните бизнес практики и явления. Това е моето убеждение, че пазарът има нужда и следва да бъде стимулиран на част от тази положителна енергия в населението, в представителите на тази активна част на населението, която се занимава с бизнес. И смятам, че обществото ни има нужда да поощряваме тези положителни примери на правене на бизнес. И както списанието, което показва тези практики, тези бизнес практики в областта на човешките ресурси, в областта на маркетинга, в областта на управлението, така и конкурсът списание Менеджер е едно развитие в посока на популяризиране на тези практики и на тези положителни бизнес примери, че чрез показването и популяризирането на тази част от българската общественост, ангажирана с икономиката на страната, която да може да бъде пример за израстващите следващи поколения, които биха имали интерес да бъдат делови, да бъдат ангажирани с изграждането на национален продукт, национален бизнес продукт, който в края на краищата има нужда тази държава, за да може да покрие своите публични разходи, за да може да градим благоденствието в нашата държава.
Нека преди да продължим нататък с анализа, да включим и госпожа Светла Костадинова, която беше един от хората, поканен от вас, да връчи на номинираните 11-те претендента за титлата Менеджер на годината, да връчи награда. Госпожо Костадинова, може ли да чуем вашата оценка за конкурса, организиран от списание Менеджер, Менеджер на годината и за неговото четвърто издание?
Първо, поздравление за господин Распопов. Мисля, че съвсем заслужено получи наградата. По отношение на това как беше организиран конкурса, доколкото аз можах да преценя, смятам, че конкуренцията е била много оспорвана. Виждаме няколко менеджери, които за втори път участват в този конкурс, което първо означава, че виждат смисъл в него, вярват в него, препознават го като конкурс, който обективно оценява техните постижения. със сигурност този конкурс дава така повече гласност на тези мениджъри, които често не разпознаваме и не са винаги публични личности, но които допринасят много както за своите фирми, така и за сектора, в който работят, и в крайна сметка за развитието на икономиката. Всяка икономика има необходимост от добри предприятия, от добри мениджъри. И искрено се надявам, че въпреки, че в мениджър на година за 2011 участваха най-вече мениджъри на големи предприятия, всеки български предприемач би разпознал в себе си някои от тези характеристики, които, например, господин Распопов притежава. В крайна сметка, пак казвам, мениджър на годината може да бъде всеки предприемач, който успява да убеди клиентите в това, което прави, т.е. успява да развива успешен бизнес и има така добри намерения и добри цели. И в крайна сметка прави това със собствени средства и със собствен риск.
Нека да допълня 10 любопитни факта. Господин Мирчев може би иска той да ги каже по отношение на мениджър на годината. Заповядайте.
Една интересна статистика по отношение на конкурса мениджър на годината. Общо през 4-те години, в които се провежда този конкурс, са участвали 267 висши мениджъри. През 2008 година дамите подали документи за участие са едва 10%. В тази годишното издание в Софийската опера те са над една трета от участниците. Почти 50% от финалистите тази година са жени. Участниците в мениджър на годината имат дипломи от над 10 страни в Европа, Азия и Северна Америка. От 2008 година до сега в конкурса са участвали 28 чуждестранни мениджъри. За първи път тази вечер победителят беше излъчен измежду 11 финалисти. Последната вечер на мениджър на годината, тъй като двама от тях имат еднакви резултати. До сега до финал са достигали 10 кандидата. Трима от претендентите за титлата тази година затвърждават високите си резултати, като за втори пореден път са на финал. Това са госпожа Зоя Пълнова, изпълнителен директор на AstraZeneca, Ирван Хира, генерален директор на Хюлет Пакар, и Димитър Илчев, генерален менеджер и председател на надзорния съвет на Европ Маркет Груп. В абсолютния рекорд по класиране на финали на мениджър на годината принадлежи за сега на управителя на TNT Иван Василев. Той е финалист в конкурсите през 2008, 2009, 2010 година, за което миналата година беше отличен и със специална награда за устойчив бизнес. През годините най-голям брой са били участниците от индустриалния сектор, следвани от банковия и застрахователния и информационен технологичен сектор. През 2010 година мениджър на годината стана повод за учредяването на клуб мениджър, в който се създава и се спомага разпространението на добрите управленски практики.
Нека да попитаме госпожа Костадинова. Госпожо Костадинова, вие като човек, който се занимава с анализа на икономическите процеси и предлагате хипотези и прогнози за разрешаването им в България, разглеждайки сложната координатна система в европейски и световен аспект. Как оценявате стимулиращата роля за развитие на българския бизнес на мениджър на годината?
Самия факт, че този конкурс е препознат от много мениджъри, бяха споменати повече от 200 участници, които през години са искали да бъдат част от цялата тази инициатива и процес, показва, че мениджърите биха искали да бъдат припознати, т.е. техните усилия би трябвало да бъдат припознати, и това е съвсем нормално. Мениджър е човек, който носи отговорност, риск, който планира, който се опитва да работи в, особено сега, в несигурна среда. Това струва много усилия, лични и професионални, усилия към акционерите, към работещите, към дори администрацията, с която се работи. Така че наистина всичките тези хора, които са участвали през годините или може би които са искали да участват, но по една и друга причина не са взели участие в конкурса, са хората, които ни движат напред. И не само тях. Отново посочвам, че наистина всеки човек може да бъде разглеждан като менеджер. Разбира се, един може да бъде менеджер на годината 2011 специално в този конкурс. Но в крайна сметка това са хората, които правят нещата да се случват. И от тази гледна точка винаги ще се радваме, когато има все повече кандидатури, все повече участници, когато все по-трудно е да се избере най-добрия, тъй като са много добрите. И силно се надявам на подобни конкурси да продължат през годината и да се разширяват по отношение на критериите или да има различни категории, защото да си менеджер може да бъде така, това да означава много неща. Както видяхме на сегашната церемония тази година, имаше различни аспекти в оценката на менеджер на годината. Това дали е бил корпоративно социално отговорен бизнеса, дали е имал така добро и професионално отношение към екипа. Всички участници споделиха, че нямаше да са това, което са, ако нямаха добър екип. Така че такива конкурси със сигурност насърчават все повече хора да се замислят как управляват своята или въобще как управляват фирмите, начало на които са. А когато човек се замисли, иска да бъде добър, той полага усилия и когато бъде успешен, може и заслужава да бъде това усилие припознато.
Госпожо Костадинова, давате ми повод за следващия въпрос към господин Мирчев и към господин Распопов. В основата на менеджер на годината, господин Мирчев, са икономическите показатели на дружеството, което представлява менеджера, съответно менеджерите, които са номинирани за тази награда. Това е много важно по отношение на духа, на духа на оценка, защото в България все още се борим с безпринципните квалификации, удостоявания или получаване от страна на лица или юридически лица някаква възможност за развитие, която не е заслужена чрез работата. Коментирайте, моля ви, точно този аспект. Това е важно за обществото.
Бизнесът е една от човешките дейности, която предполага абсолютно обективно измерване на както на чисто финансовите показатели, така и на лидерските качества на един управляващ, един стопански ръководител. Изключително е важно, когато номинираме, когато оценяваме, когато показваме примери в нашето общество. Това е, в това съм абсолютно убеден. Изключително е важно да бъдем възможно най-обективни. Защото хората, които изкарваме начело, които ги изкарваме пред прожекторите на медиите на...
Не само на медиите, тия ги изкарвате просто пред цялото общество, пред цялото като общество. Пример, който трябва да стимулира развитието на останалите.
Точно така. Това са примери, които трябва да стимулират развитието на останалите участници в пазара. И когато не е обективен един конкурс, това много лесно се разбира. Много лесно се разбира, не може да остане в тайна. И за това за мен е въпрос на чест и искам да гарантирам с моето име, с моята бизнес дейност, че...
Защо не и с вашата издателска дейност?
И тя с нашата издателска дейност.
Е не по-маловажна за обществото и като част от корпоративната ви политика, мисля.
Списание менеджер...
Изписание обекти.
Изписание обекти. За тях е въпрос на чест да създадат един от най-обективните конкурси. За тази цел ние избрахме наш партньор в този конкурс, компанията Deloitte, която е международно позната консултантска компания и с чиято методология ние разчитаме, че обективността на този конкурс е гарантирана. Освен чисто финансовите показатели и индикатори на една компания, които разбира се са абсолютно обективни за избор на и оценка на един менеджер, особено важни са и неговите лидерски качества. Неговата възможност да поведе една компания, неговата визия като управляващ, способността му да взима решение в независимо какво състояние се намира ни пазар, дали се намира в състояние на подем, дали се в състояние на стагнация и рецесия, който може да управлява добре, той може да постига резултати почти във всякакви условия на икономическото състояние на пазара. Примери за това са и тези 11 финалисти, които бяха номинирани в конкурса менеджер на годината. Хора, които независимо от тежките условия на и състояние на нашия пазар, те постигат завидни резултати. И аз смятам, че тези лидери, тези бизнес лидери, те могат да бъдат пример не само за бизнес обществото в България. Те могат да бъдат примери за хора, които обединяват екипи, които постигат завидни резултати във всякакви условия на пазара, защото убеден съм, че всичко е в ръцете на нас, на хората, на тези хора, които взимат отговорно своите решения, и те трябва да отчитат възможностите, които им дават тази отговорност и тази позиция. И затова смятам, че конкурсът провокира една изграждаща се нова култура в българския пазар и в нашето общество.
А защо не е и нов морал? Навлизаме в една, хлъзгава територия.
Без морал не може да се успее дългосрочно. Може да се получат резултати по стечение на обстоятелствата, по някакъв късмет, но без морал, без принципи, без етика, дългосрочно пазара дава своята оценка обективна на всеки един участник в него.
Господин Распопов, чухте госпожа Костадинова, чувате и господин Мирчев. Вие практически получихте, ако мога да използвам икономическия термин, получихте един одит не само за успеха на Дунапак Родина, а и за своите, вашите личностни качества на ръководител и на човек. Как за мен е интересно, като представител на малък и среден бизнес, такова е радиото, как вие ще послужите за работещ пример и защо не и помагач на малкия и средния бизнес?
Ами, аз първо искам да се върна малко назад в подкрепа на това, което каза господин Мирчев, че изключително ценното на този конкурс и на това, което правят издателите на списания Менеджер, е, че наред с показвайки добрите управленски практики в България, се вижда, че могат да бъдат постигани успехи, и то значителни успехи, от всички компании, които се включиха през годините, и тези, които достигнаха до финала.
4 на брой до тук конкурса.
Да, работейки изцяло в светлата част на икономиката, спазвайки всички закони, работейки напълно легално, стана въпрос за социалната и корпоративна отговорност, стана въпрос за провеждане на добри практики към развиване на човешкия фактор. Така че това е много важно в аспекта, който вие визирате за малките и средните предприятия. Все още голяма част от тях са изкушени от време на време, притискани от различни икономически трудности, обстоятелства, административни затруднения, се изкушават така да не са съвсем изрядни. Аз бих препоръчал да се вземат едни, може би, болезнени решения за всеки един малък и среден предприемач, преминавайки изцяло на светло. Това ще бъде преболедувано, може би, за година-две, но там нататък, постигайки, работейки сериозно, ще се постигат устойчиви растежи. И тогава наистина резултатите са стабилни.
Господин Мирчев и госпожа Костадинова, искам един въпрос към вас да задам. Ето, господин Распопов подхвана темата и за типично българските черти на мениджмънта и на бизнеса. Доколко мениджър на годината практически може да послужи като един еталон за това как България наистина да се тръгне по пътя на законността, като по този начин да подпомогнете най-безпристрастно, бих казала, управляващите по пътя, по който би следвало да върви и да го извърви нашата държава, да се влезе в правилата. Господин Мирчев.
И моят коментар е следния. Аз, когато говоря за бизнес, по-скоро говоря за само един вид бизнес. Бизнеса, който създава принадена стойност. И тази принадена стойност служи не само за компанията в нейните положителни финансови резултати и за заплащане на фонд, работна заплата, покривна разходите за формиране печалби, пък печалбите да се използват за инвестиции, за реинвестиции. Говоря за този бизнес, който създава принадена стойност, от която може и следва и задължително трябва да се ползва цялото общество. Ако няма баланс в интересите между съществуването на бизнеса и обществото, настъпват кризи, настъпват състояния, които дебалансират интересите в едно общество и от това има и социални последици, и морални последици, последиците на етиката, на културата изобщо. И затова аз по-скоро, когато съм замислил създаването на списание менеджер, когато съм замислил съществуването и развитието и на конкурса менеджера на годината, аз винаги съм имал прави само едно. Бизнеса, който аз го наричам бизнеса, който създава принадена стойност. Другите дейности, от които се може би печелят пари, аз не ги наричам бизнес. И не бих искал и не сравнявам бизнеса, който създава принадена стойност и простото печелене на пари. Състоянието на нашето общество е, по мое мнение, все още в преход, в който се създават едни нови стойности и се създава една нова ценностна система. Разбира се, ние в условията на преход плащаме своята цена, с която ние създаваме тези стойности и никога не съм очаквал ние да имаме идеално състояние на общество в условия на преход.
Да, но някои не плащат цената и тук искам да ви попитам, вие сте създали клуб менеджер на годината. Клуб менеджер, т.е. имам едно предложение, накрая ще го кажа. Доколко този клуб би могъл да служи като един съвещателен орган към съответните законодателни промени, които трябва да се предложат в областта на бизнеса и неговата законност и добро развитие на правителството, за да могат наистина нормите, които регулират бизнеса, да бъдат в съответствие с пожеланията ви да се излезе на светло?
Аз смятам, че бизнеса не от тази година е в относително редовни контакти с управляващите в България.
Без съмнение, има достатъчно органи, които кореспондират с управлението, но аз ви питам просто като добавка към това.
За мен средата, в която виждаме и ще виждаме подобряване на бизнес средата в бъдеще, тя се провокира от първото, от една работеща системна система. Разбира се, че работещата системна система минава през своето развитие в условията на предишната форма на политическо управление на нашата държава, в условия на социализъм. Разбира се, че беше една съдебна система.
22 години не са малко.
Разбира се, че не са малко. 22 години са голяма част от един човешки живот и все пак аз, ако погледна по-философски на състоянието на нашата държава, тя е обречена да се развива в една посока на наистина една цивилизована, на една европейска държава. Разбира се, бих си помечтал да стане малко по-бързо, но за това колко бързо ще стане зависи от това и какви лидери и в политиката, и в бизнеса обществото ще има късмет да изтласка колкото е възможно по-бързо. И смятам, че погледнато обективно, нито една държава в света не е преминала в едно състояние на добруване и на благоденствие без своите кризи. Така и наша държава в момента ще си премине през тези състояния на кризи. Всяка криза носи своята малка или по-голяма революция и в което обществото преодолява, изчиства негативите и минава в своето по-високо ниво на развитие. Тоест, аз не бих влезнал и не бих коментирал темата на бизнес средата и на състоянието на наша държава само от гледна точка на упрек към конкретни личности
и хора. Упрек, говорихме за работещи и препоръки.
Така, аз смятам, че бизнеса, когато той е успешен, когато той се обединява, когато той показва своите примери, своите успешни примери, той създава нова среда. Тази среда, тя е и психологическа, тя повлиява на общата среда в нашата държава. Защото в края на краищата държавата не може без бизнеса, както и бизнеса не може без държавата.
И, да.
И за мен основното, най-важното нещо е все по-добра работеща съдебна система, която, в която да може бизнеса да се чувства предвидим, устойчив, да може да тя да бъде справедливия раздел
на... Да не става жертва на случайностите, които законите пропускат. Да. Госпожо Костадинова, да?
Нещо, да. Напълно съм съгласна с господин Мирчев, че е добрият пример. С времето създава среда, наслагва се това очакване, че бизнесът е отговорен. Той върви по правилата, но нашия опит в последните години също така бих искала да споделя. Добрите и светли, както ги наричаме бизнеси, големите компании, от които идват менеджерите номинирани в конкурса, наистина показват как трябва да се прави бизнеса, но ако бизнес иска нещата да се случват по-бързо, трябва да бъде по-активен и не само в областта на корпоративната социална отговорност, която помага на местните общности най-много или на уязвимите групи, но и да бъде по-активен с препоръки и конкретни предложения какво трябва да се...
Добре, вие като анализатор на икономическите процеси в България, вземайки за модел, бих казала, менеджер на годината, начина по който се провежда цялата технология, тя е почти едногодишна, всъщност, докато се стигне до номинациите, както в случая бяха 11. Какви принципи бихте отличили, които могат да бъдат пренесени като общо валидни и работещи принципи за икономическите процеси в България?
Това, което е важно, бих искала отново да посоча, е, че наистина компаниите, които знаят как се правят нещата и знаят какви са проблемите, би трябвало да бъдат по-активни. И ще ви дам конкретен пример от нашата работа. Има много компании, които страдат от непредвидима, неясна законова база. Те трябва да следят постоянно какво определения министър в техния ресор прави, планира, споменава в интервюта. Това за тях е голям стрес, неяснота и може да доведе до високи разходи, наложени от нови изисквания. Много често фирмите се въздържат от публични действия, тъй като те подлежат на контрол и регулиране от страна на държавата, въпреки че някои от правилата могат да бъдат откровенно нелогични за нормалната житейска и бизнес практика. Въздържайки се фирмите да споделят опита си да правят предложения, всъщност те продължават да работят в тази несигурна среда. И тъй като ние виждаме, че има много ясни идеи, идващи от работещите фирми, какво трябва да се промени, просто бих насърчила и в бъдеще този клуб менеджер, който се прави, да излиза с ясни предложения, дали това ще бъде публично или ще участва в един обществени консултации, които се организират с администрацията. Ясни конкретни предложения, които да водят до по-добра бизнес среда. Повярвайте ми, в администрацията не всички хора, които работят там, знаят какво трябва да правят, не винаги осъзнават какъв ефект от тяхната работа. И всъщност обратната връзка трябва да е от бизнеса, защото иначе влизаме в другия формат, в който през отделните фирми се опитват да се спасяват поединично, виждаме лобистки действия.
Сега ще ви отговорим на вашия въпрос на практика. Ще попитам господин Распопов, който беше поканен от новия президент на Република България, да бъде член на неговият икономически съвет. Дали е помислил и като помисли дали ще има дързостта и смелостта да предложи определени конкретни мерки, които да бъдат оформени в съответните норми и правила, за да може бизнеса наистина, както казва господин Мирчев, да влезе в светлата, моралната и работещата част. Господин Распопов?
Да, със сигурност. Аз виждам своята роля в този икономически съвет, когато той бъде сформиран и, разбира се, когато започне да се събира, да бъда представител и изразител на най-вече на, на българската индустрия, чието представител съм аз, но, но и на целия български бизнес, човек от реалната икономика, там където се случват нещата и там където се произвежда продукта и, и добавената стойност, за която стана дума. Така, щото нашите политици и нашия новоизбран президент да бъде наясно, да чува, да чува гласа от какви са проблемите и съответно да.
Да действа, ще излизам, бих казала. Да, като
ще излизам
да
с конкретни препоръки. Тоест няма да бъде един пасивен участник. Напротив, хората, които ме познават, знаят, че аз съм доста активен и не съм от тези, които безучастно ще присъстват само на този тип събирания.
Аз, ако правилно съм схванала господин Мирчев, мисля, че списание менеджер, списание обекти също така, на списание менеджер и конкурса менеджер на годината, всъщност имат свръхзадачата да спомагат стимулирането на развитието на гражданското общество. И ще ви предложа сега и на тримата. Имам една идея, ако и на вас ви харесва. Нека да направим една академия за менеджери в ефира на Радио К2, в която да можем всички 11 номинирани претенденти за титулата менеджер на годината под ваше ръководство, господин Распопов, да разкажат за своя опит, както вие подчертахте, в конкретиката на нещата. Всичко това да стане не само пред слушателите, а да стане в пряк диалог с управляващите, съответните министри, президента, както споменахме, министър-председателят, и всичко това да доведе наистина до една двойна стимулация. Да се подпомогнат управляващите да ревизират някои от нормите, които госпожа Костадинова казва и господин Мирчев, че трябва да бъдат довършени, а в същото време да се получи една обществена стимулация за хората, които се занимават с бизнес, че могат да получат своето развитие по законов начин. Приемате ли, господин Мирчев, една такава хипотеза?
Идеята не е лоша. Може би трябва да я обсъдим.
Да, изненадах ви.
Да. Може би трябва да обсъдим как би работила и как би давала своето
конкретни резултати.
Добавена стойност към обществото. Да не бъде просто говорена, да има добавена стойност в обществото. Затова аз смятам, че и наричам бизнеса само един, не го деля на светъл и на не светъл. Бизнеса може да бъде само един, той е светъл. И смятам, че една такава идея, когато тя бъде обмислена и когато тя дава добавена стойност към обществото, тогава се осмисля съществуването и се така дава едно удовлетворение на един издател като мен. Списание менеджер е най-голямото списание в България с над 12 000 тираж. Защо не? Тази идея може би не е лоша.
Господин Распопов, вие ще се прибавите ли към този мозъчен штурм?
Аз също подкрепям тази идея. Би било хубаво обаче ви да я споделите с част от нашия политически елит и най-вече от...
Нямаме проблеми с политически елит. Те са непрекъснати гости в ефира на Радио К2 и те са много отворени, да. Между другото,
това
да чуят все повече и повече гласа на обществото и в случая на менеджмента.
Тото не бихме се чувствали комфортно като един ступор, само който излиза с някакви предложения, без да имаме от срещната страна партньор, който е готов да ги чуе, да ги обсъди, да ги коментира, да спорим по тях и голяма част от тях ни бихме се радвали да ги видим реализирани. Тогава би имало смисъл от една такава.
Това
академия
би била принадената стойност, нали така, господин Мирчев? Тя не се измерва в този случай, ако организираме една такава инициатива, менеджер на годината да продължи своето влияние върху обществото в годината до следващият конкурс. Тя е невеществена принадена стойност, тя е друг списък.
Да, за мен би било удоволствие да се развиват идеите на списание менеджери на конкурса менеджер на годината нататък, само при условие, че те наистина са градини с полза на цялото общество. Разбира се, пак искам да подчертая, обществото ни минава през своите кризи, обществото ни от това ще излезе много по-здраво. Икономическата, финансовата криза, в която се намира в момента почти целия свят, която се отразява и в нашия пазар, аз смятам, че ще провокира още по-бързо това положително развитие на нашето общество, защото тази криза ще оголи нашите дефекти и ще създаде ново състояние, при което в края на краищата аз смятам, че ще се пребалансира нашата икономика, ще се развият още по-добре насоката на бизнеса в посока на услугите, което много липсва на нашия пазар, отношението към клиентите, отношението като цяло към смисъла на това, защо съществува един бизнес и за какво съществуват едни пазарни отношения. Така че, защо не? Не бих искал просто да стигаме до някакви конфликти чрез някаква активност на бизнеса, а трябва да достигаме до ново състояние.
Вие знаете, Радио К2 се бори също за градивни позиции, така че мисля, че няма. Няма защо да търсим конфликта. Нали по-лесно да се разберем?
Бизнеса, това, което казах и преди малко, не може без своите лидери. Тези лидери не могат без своите хора, без своите екипи. Те не могат да бъдат лидери, ако нямат своята ценностна система, в която, която да може да привлича хората към тях, техните екипи.
Но аз като медия ви го казвам и вие като човек, който също издава медия, ви казвам, че това ние трябва да станем трансмисията, медиите, между бизнеса, неговият опит, неговите знания към гражданското общество и към управляващите.
Да, така е. Съгласен.
Госпожо Костадинова, вас ще ви поканим като анализатор и лектор. Става ли?
Разбира се, става. Ние, както се казва, сме в бизнеса с идеите. Нашата работа е да предлагаме добри предложения, да са аргументирани, да идват от практиката, да се знае как ще е ефект. И наистина подкрепям твърдението, че тези идеи трябва да са добри за всички. Писмени от предложения, които не са обмислени, които въобще не е ясно как ще е ефект и които благодетелстват определени сектори. Време е всички да имат еднакви правила за действие, за да се вижда наистина кои са добрите мен.
Благодаря ви много за това участие. Благодаря ви, госпожа Костадинова, господин Распопов и господин Мирчев. По темата, глобалната тема на разговора днес с всички събеседници, България на къде след изборите, след разговора с господин Васил Мирчев, създател и председател на съвета на директорите на VN Finance Group, с Станислав Распопов, изпълнителен директор на Дунапак Родина АД, менеджер на годината 2011, и с Светла Костадинова, изпълнителен директор на Института по пазарна икономика. Изводът е следният. Бизнесът иска да работи на светло, иска да е в градивен, конструктивен, работещ и позитивен диалог с управляващите, за да може процесите, които в България се развиват, да водят държавата напред към това, което Радио К2 повтаря непрекъснато всеки ден. За да е успешна една нация, трябва да има идеали, закони, правосъдие, работеща икономика, малък и среден бизнес, свободни медии, гражданско общество, образована и здрава нация и да няма престъпност, корупция и злоупотреба с власт. Благодаря много за участието.